Her var det mye rom for at noe kunne gått galt, og det gikk galt til tross for at vi tilsynelatende gjorde alt rett. Så handler det altså om å se på samspillet mellom mennesker, miljø og teknologi. Teknologi i seg selv opptrer aldri isolert. Det en del av et menneskeskapt system.
Så det dagens webinar, den menneskelige faktoren ved legemiddelhåndtering i sykehjem, ved Christian Ringsby Odberg. Christian leder forskningsgruppen for pasientsikkerhet på NTNU i Gjøvik og har en PhD innen pasientsikkerhet og medikamenthåndtering i sykehjem. Så vær så god, Christian.
Jeg ble forespurt om å komme hit i dag og snakke litt om legemiddelhåndtering i sykehjem. Med tanke på den bakgrunnen jeg har, og jeg skal forsøke å si litt da om menneske, teknologi og medikamenthåndtering. Og så står det altså den menneskelige faktoren ved legemiddelhåndtering i sykehjem. Skal vi se om vi kan finne ut av hva det kan være. For om lag litt under 20 år siden så var jeg relativt nyutdannet sykepleier. Jeg jobbet på en kirurgisk sengepost, og jeg hadde ansvaret for et tomannsrom. På det rommet så lå det to damer. De hadde samme fornavn, de hadde samme etternavn, de var født samme år. De hadde utført samme inngrep dagen før, og de lå begge to med en epidural smertepumpe i ryggen med et opioid, et smertestillende medikament som da gikk inn i en hastighet på 10 milliliter i timen. Sprøyten den var på 50 milliliter, så jeg visste jo da at i løpet av 5 timer så ville de sprøytene være tomme, og da ville disse pumpene begynne å pipe. Og jeg forberedte meg i god tid, var på medisinrommet, blandet ut, trakk opp, gjorde i stand to nye sprøyter, som da skulle byttes ut og settes inn på de sprøytepumpene på det aktuelle rommet. Jeg fikk en kollega til å dobbeltsjekke meg på medisinrommet når det var klart. Og i forkant av at disse pumpene begynte å pipe og var tomme, så gikk jeg inn på rommet og bytta disse sprøytene. Jeg fikk også en kollega da til å sjekke at begge sprøytepumpene var igangsatt korrekt og gikk ut derfra. 20 minutter etterpå så ringer det på, man har en calling i lomma og det piper. Jeg går inn der og ser umiddelbart at noe ikke stemte. Den ene sprøytepumpen hos en av pasientene sto og pep. Og det gikk kaldt nedover ryggen på meg. Og jeg så etter en 5-10 sekunder at den ene sprøytepumpen allerede var tom. Det som har skjedd, det var at det var to ulike sprøytepumper. Den ene var ny, og den andre var en eldre variant. Begge skulle gå med 10 milliliter i timen, men ved en feiltagelse så hadde den ene gått inn på 100 milliliter i timen. Og det er klart det var en forferdelig opplevelse for pasienten, for meg. Det gikk bra med pasienten. Det ble rapportert. Vi fikk snakket med anestesilege. Det ble skrevet avvik, så skjedde det ikke noe mer. Dette hadde ikke noe videre konsekvenser for meg, men det kunne det ha fått. Og man ser også likt navn, samme rom, samme inngrep, samme medikament, samme dosering, hastighet. Her var det mye rom for at noe kunne gått galt. Og det gikk galt til tross for at vi tilsynelatende gjorde alt rett. Hvordan kunne det skje? Veldig fort så kunne det ha blitt en slik overskrift som dette. I løpet av 2 år døde 27 pasienter og 177 ble alvorlig skadet på sykehus på grunn av legemiddelfeil. eller fra VG. Pasient døde på sykehus etter å ha fått medisin på feil måte. Eller her, overdose på sykehjem, dødsfall var menneskelig svikt. Det ble heldigvis ikke en slik overskrift, og slike overskrifter, det er jo noe som fanger blikket, men det er ikke nødvendigvis noe som gjenspeiler sannheten. Og som forskere så liker vi jo å se på statistikk, og statistikk kan jo være litt sånn tricky, for det hender jo da at vi helst ser det vi vil se, og det er jo menneskets natur. Hvis man ser på antallet trafikkulykker med dødelig utfall i året, så ser vi at vi i Norge ligger på mellom 75 til 100 per år. I USA så er det om lag 40 000 som omkommer i trafikken hvert år. Flyulykker i sivil luftfart, så ligger det på om lag 1000 dødsfall i året. Og det er jo et fantastisk lavt tall når vi tenker på at det er millioner i lufta hver eneste dag. Slanger, 60 000 i året. Nilkrokodiller, 1000 i året. Tiger, 600-800 som omkommer. Løve, 300-500. Leopard, 400. Elefanter, flodhest, afrikansk bøffel og hyene. Så vi ser det er mye som kan gå galt her i verden. Men hvis vi forholder oss da til pasientskader, så vet vi sånn cirka fra statistikk, og disse tallene har endret seg bemerkelsesverdig lite de siste 20 årene til tross for intense kvalitetsforbedringstiltak, så ligger det altså på 3-16% av alle opphold i sykehus, så skjer det en uønsket hendelse. I primærhelsetjenesten så ligger disse tallene anslagsvis opp mot 24% uheldige hendelser. Hvis vi skal sammenligne litt med de tallene fra Nilkrokodiller og tigre og flyulykker, så anslår de i USA hvert år at opp mot 250 000 pasienter i spesialisthelsetjenesten dør som en følge av uønskede hendelser. Man anslår også at 45-76% av disse hendelsene kunne vært unngått. I primærhelsetjenesten så har vi ikke tilsvarende tall eller statistikk å bygge på, men man anslår altså at det er tilsvarende eller mer. Og det er mulig at det vi opplever, at det vi ser, kun er toppen av et isfjell. Vi har ikke nok kunnskap om dette. Vi vet også fra statistikk at hendelser knyttet til medikamenthåndtering, legemiddelhåndtering, ligger høyt oppe på statistikken på andre eller tredje plass. I sykehjem, som også i spesialisthelsetjenesten, så er medikamenthåndtering ofte en integrert del av hverdagen til alle de oppgavene vi gjør som sykepleiere. Vi vet også at eldre er en sårbar gruppe. De har ofte mange sykdommer. Alderdommen i seg selv gir en viss skrøpelighet. De står ofte på mange ulike medikamenter samtidig som kan virke inn sammen. Og i det i seg selv så har vi en viss kompleksitet. I en undersøkelse som så nærmere på medikamenthåndtering i sykehjem, så fant man altså avvik i 76% av avdelingene som ble undersøkt. Og at det var en rate på 13-31% med medikamenthåndteringsfeil. Og så er det jo igjen spørsmålet hvorfor skjer dette? Og det man tenker seg, det er jo at helsetjenesten er et komplekst system. Det er ikke sånn at A fører til B, fører til C. Det er et enormt menneskeskapt, sosioteknologisk, komplekst system hvor vi skal samarbeide. Vi skal ha ulike kompetanser, og vi har teknologi, og vi har profesjoner som skal utføre oppgaver og prosesser hele tiden mot pasientens beste. Og pasienten er jo aldri enkel den heller, hvis vi ser på enkeltpasienten, Mr. Hansen, som ligger da på et sykehjem. Han kan ha høyt kolesterol, hjertesvikt, en angina, diabetes, kanskje nyresvikt. Han kan være litt engstelig, og samtidig også overvektig. Og her i seg selv så kan man jo tenke seg at det er en lang rekke medikamenter, behandlinger, symptomer som kan gi herr Hansen en del utfordringer. Og så har vi en sykepleier med sin utdannelse, allmennkunnskaper, spesifikke kunnskaper, holdninger, moral og kompetanse som skal hjelpe herr Hansen i det daglige. Og her er det hele tiden en gjensidig utveksling mellom disse to. Men det skjer jo ikke isolert, for herr Hansen, han er aldri alene. Det er flere pasienter på avdelingen, på sykehjemmet, og det er flere du jobber sammen med. Du har gjerne en sykepleier til, du har en helsefagarbeider, du har kanskje en lege som kommer inn og skal ha visitt en eller to ganger i uka, eller annenhver uke. Du kan være at du har samarbeid med en farmasøyt, at du kommer innom en ergoterapeut, eller andre. Og de jobber altså da i team for denne gruppen pasienter. Og de er da menneskene som står i sentrum for det vi kan kalle et arbeidssystem. Og dette teamet, de må da utføre visse oppgaver. Og hvis vi nå tenker omkring medikamenthåndtering, så er det da alt fra å tilberede og dele ut, observere og dokumentere disse medikamentene, ulike typer medikamenter. Det er en viss grad av kompleksitet i disse oppgavene alene. Og for å gjøre det, så bruker man ofte verktøy og teknologi. Det kan være alt fra mobiltelefonen din, fra en kalkulator, til elektronisk dokumentasjonssystemer. Vi er kjent fra sykehus med DIPS, fra primærhelsetjenesten, ofte Gerica eller Profil. Og de kan være mer eller mindre tilpasset den jobben man skal gjøre. Samtidig så forholder man seg til en organisasjon, en avdeling, et sykehjem som har gitt regler, retningslinjer, en kultur, en pasientsikkerhetskultur, et litt sånn overordnet paraply som styrer disse aktivitetene. Og til sist så skjer jo ikke dette i et sort hull, men vi har en spesifikk fysisk layout i hvor disse prosessene foregår. Og det kan jo være alt fra om pasienten har enkeltrom, dobbeltrom, lange korridorer, dårlig belysning, god belysning, hvor er arbeidsstasjonene plassert, hvordan er luftkvaliteten, er det gammel eller ny bygningsmasse, tilgang på wifi og så videre. Og til sammen så utgjør dette da et sosioteknologisk arbeidssystem med mennesker i midten, og vi kan tenke oss at det går piler mellom alle disse elementene hele tiden som virker inn på hverandre. Og i tillegg så er det jo ikke bare et enkelt arbeidssystem. Hvis man tenker på et team omkring en pasient eller en pasientgruppe, så er det et arbeidssystem. Men vi skal også forholde oss til naboavdelingen og kanskje noe administrasjon, kanskje en annen fjerdeavdeling og så videre. Og inni der så foregår det hele tiden ulike typer prosesser. Og et eksempel på en prosess, det kan jo da for eksempel være medikamenthåndtering. Og det fører igjen til ulike typer utfall. Det kan gå bra, eller det kan gå dårlig. For å si det veldig svart-hvitt og enkelt og stort sett, så går det veldig bra. Men ikke dette heller er isolert, for vi forholder oss til et samfunn hvor lover, politikk, økonomi, kultur, teknologisk utvikling, geografiske forhold, utdanningssystem, nærhet til institusjoner, media, alt dette spiller inn en rolle på hvordan vi kan og hvordan vi utfører oppgavene våre. Så det jeg har vist nå, det er egentlig basert da på en modell som heter SEIPS-modellen, System Engineering Initiative for Patient Safety, hvor vi da til venstre ser dette arbeidssystemet, hvor disse pilene viser kompleksiteten, og det er en forenkling av en virkelighet, hvor det der inne skjer ulike typer prosesser i midten, og til høyre så ser vi at det kan føre til ulike typer utfall for pasienten. Så kan vi snakke om kvaliteten på pleien og pasientsikkerhet som et utfall. Men vi kan også se på at det kan ha utfall for organisasjonen og for de ansatte. For eksempel, hvor fornøyd er du med å jobbe der? Hvor mange sykemeldinger har vi? Og så videre. Og alt dette er jo elementer som kan måles da, for eksempel med ulike typer spørreundersøkelser. Og det er litt slik vi jobber da innenfor pasientsikkerhet. Og det her er en human factors-modell som da prøver å se litt på den menneskelige faktoren. Og den menneskelige faktoren, eller human factors som det heter, vi har jo ikke noe godt ord for det på norsk, så vi kaller det gjerne for human factors også på norsk. Så handler det altså om å se på samspillet mellom mennesker, miljø og teknologi. Det er systemorientert. Vi har en forståelse for at dette er komplekse systemer. Og når vi jobber for å forbedre kvaliteten eller jobber for pasientsikkerhet, så er målet altså å designe bedre systemer, men hele tiden ha menneskene i sentrum av det her. At det er de som er viktige. Og human factors som fagfelt, det tar jo inn en lang rekke ulike typer fagfelt fra psykologi, fra luftfartsindustrien, fra utdanning, fra ingeniør, IT og så videre. Og prøver da å se på hvordan kan vi designe noe som faktisk fungerer optimalt eller best mulig for å få både effektivitet, men også pasientsikkerhet i sentrum i våre organisasjoner. Og det samsvarer jo også med den nyeste definisjonen av pasientsikkerhet fra Verdens helseorganisasjon, hvor de da sier at pasientsikkerhet kan defineres som et rammeverk av organiserte aktiviteter som skaper kulturer, prosesser, prosedyrer, oppførsel, teknologier og omgivelser i helsevesenet eller helsetjenesten som konsistent og over tid reduserer risikoen og forekomsten av uunngåelig skade. Og samtidig gjør det mindre sannsynlig at feil forekommer eller uønskede hendelser, og reduserer konsekvensene av uønskede hendelser når de først oppstår. Men vi ser også da at de har også med teknologi, og de prøver å favne om mye av det vi så i det arbeidssystemet fra SEIPS-modellen, som skal si noe om kompleksiteten i der vi jobber. I min forskning så var jeg inne på to ulike sykehjem. Jeg gjorde observasjoner og intervjuet og forsøkte da å definere medikamenthåndteringsprosessen i forhold til 6 ulike steg. Fra det første steget, som er da du sitter på visitten hos legen og forordner medisiner, til at det skal transkriberes, altså overføres mellom kurver. Det skal dispenseres, vi skal plukke ut, vi skal legge i dosetter for eksempel. Det skal forberedes og gjøre klart i forkant av utdeling til pasient. Og så har vi selve utdelingen til pasienten. Og så har vi da det punktet hvor man til slutt skal observere og dokumentere virkning, bivirkning, slik at vi vet hva vi har å jobbe med videre. Og dette jo da en sløyfe som går rundt og rundt og nærmest aldri tar slutt. Til høyre der så ser dere jo eksempler på feil som kan oppstå. Man kan tenke seg da at en feil som oppstår høyt opp i denne kjeden vil kunne forplante seg nedover og føre da til en potensiell uønsket hendelse når man til slutt står hos pasienten ved sengen. Og det kan jo være da at man for eksempel har i det siste steget dårlig dokumentasjon, som igjen fører til at når du sitter hos på visitten og skal bestemme hvordan skal vi gjøre det videre, at da oppstår en feil som forplanter seg videre utover. Dette var utgangspunktet mitt. Og med det som utgangspunkt så lagde jeg dette skjema, flytskjema, som da beskriver hvordan det faktisk foregår i den virkelige verden. Jeg skal ikke gå veldig hardt inn på den her nå, men da ser man altså på venstre siden at vi har de ulike stegene fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, og på høyre siden bortover så ser man da alle de ulike stegene som igjen sier noe om kompleksiteten i noe som mange tenker på tilsynelatende handler om å ta en tablett ut av en dosett og gi til en pasient. Men det er altså så mye mer som kan oppstå, så mange ulike steg. Ulik type forskning har dokumentert alt fra 30 til 150 spesifikke steg som kan beskrives i denne prosessen. Man kan tenke seg at hver av disse elementene som jeg viser nå på denne plansjen, har rom i seg for at det kan skje en feil og føre da til en uønsket hendelse. På bakgrunn av de funnene så lagde jeg da en tilpasset SEIPS-modell hvor jeg gikk inn på alle elementene her og forsøkte å se på ja, hva er det som kan fungere som hemmere og fremmere for trygg medikamenthåndtering. Hvis vi nå går inn på for eksempel Tools and Technology-elementet oppe til venstre her, så står det da beskrevet second rate technological solutions og technological interruptions, som hadde størst påvirkning på hvordan medikamenthåndteringsprosessen ble utført. Og for å gå litt nærmere inn på den, så, og her er litt sånn konkrete eksempler, så man for eksempel da at EMAR, det er det elektroniske dokumentasjonssystemet, gjerne hadde separate moduler hvor legen ikke hadde tilgang til sykepleiermodulen, eller sykepleieren ikke hadde tilgang til legemodulen, eller farmasøyten var utelatt, og de da måtte opprette egne dokumenter som kunne være felles for at de skal kunne få innsyn. Datasystemene snakket ikke sammen. Profil snakker ikke sammen med Gerica, snakker ikke sammen med DIPS, snakker ikke sammen med. Så man satt altså med ulike siloer med informasjon. I tillegg så opplevde sykepleierne at det var lang påloggingstid bare fra du starter en maskin til du kommer inn og skal gjøre det du hadde til hensikt å gjøre. Det var mange klikk for å utføre tilsynelatende enkle oppgaver i dokumentasjonssystemene. Og det var veldig mange koder og systemer. Og hadde du jobbet der i flere år og kunne det, så var det veldig lett. Men hvis du ikke kunne det, så var det veldig tungvint, og du brukte lang tid. Og det førte ofte til at sykepleierne utsatte dokumentasjon relatert til medikamenthåndtering til slutten av dagen. Og de satt altså med gule lapper i lomma, hvor de da oppdaterte seg i ettertid. PC-en sto ofte i et felles areal, en felles arbeidsstasjon, hvor det var mye støy, var mye rot, de ble ofte avbrutt, de fikk sjelden sitte i fred og ro. I tillegg så var det støy, det var alarmer fra callinger, som også førte til en form for kognitive avbrytelser. De klarte ikke å holde tankerekkene sine. Enkelte steder så kunne det være så enkelt som at de manglet wifi, og at de dermed sto med dobbelt dokumentasjon, med papirer, og kanskje måtte gå ut av rommet for å koble seg på, for å sjekke opp enkelte ting. Når de skulle bestille medisiner, så var det et eget program, og så måtte de printe det ut. De må sende en fax til apoteket, og så måtte de ringe etterpå for å bekrefte at dette var mottatt. Multidose, i utgangspunktet kjempefint, men også en utfordring, for plutselig hadde du multidose for 2 uker, men du hadde visitt hver uke, og de endret medikamentene, og de satt da opp og klippte opp poser for å få det riktig. Det var ikke alltid at de stolte på, eller fordi det var så lang pålogging, så de printet ut en del dokumentasjon og kurvesystemer og hadde det for sikkerhets skyld i Cardexen. Medikamentrommet, det lå langt unna, så de brukte medisinrommet, mener jeg, så de brukte da medikamenttraller som de tok med seg, og de kunne da stå i områder hvor de ofte ble forstyrret, og det var mange andre rundt de når de drev og skulle konsentrere seg om disse oppgavene. Og da blir det litt sånn at mange av disse teknologiene, oppgavene, vi har veldig gode intensjoner, men vi ser ikke helt rekkevidden av konsekvensene. Og et godt eksempel der, det er jo nettopp disse medikamenttrallene, hvor man på 60-70-tallet, da begynte man å skjønne at det er viktig å stå i fred, så vi bygde medisinrom. Og så kommer man i dag, i 2020, bygningsmassen har utviklet seg, det har vært endringer, og medisinrommet er nå i en annen etasje, 100 meter lenger bort i en gang. Vi må ha medikamenttraller, disse er overalt. Noen er sikre, noen er usikre, noen står i fellesrom, noen står innlåst, og medfører da noen uintenderte konsekvenser. Så vi har altså utfordringer med kompatibilitet mellom plattformer. Vi har alarmer og beskjed som kan ignoreres, og viktige beskjed som dermed kan forsvinne. Informasjon som du trenger for å utføre en oppgave, blir spredd i ulike moduler eller programmer. Samme type informasjon kan presenteres på ulike måter. Av og til så har vi en overdreven tro på teknologien, og det fører til at vi, yes, nå har vi gjort det sånn og sånn og sånn, og så tenker vi ikke. Vi sjekker ikke. Eller det motsatte, vi har en manglende tro på teknologien. Dette er for knotet, da. Og så begynner vi da med dobbeldokumentasjon. Vi printer ut, vi har en svart bok, vi har en grønn bok i tillegg, vi har en Cardex, og så videre. Vi har rigid software, altså software som gjør det du skal gjøre, men det er så tungvint, så vi tar heller snarveier eller omveier, såkalte workarounds. Eller det er teknologi som ikke fungerer, eller ikke fungerer optimalt, som gjør at vi hele tiden må tilpasse oss i arbeidet vårt. Og det fører jo til at vi hele tiden som sykepleiere, når vi skal forholde oss til denne virkeligheten, må tilpasse oss. Det er et begrep som heter work as imagined og work as done. Og det handler jo noe om at, ok, det sitter noen lure folk et sted, vi skal designe noe som er veldig bra, veldig smart, for eksempel da et dokumentasjonssystem, et datasystem, en app, en dippedøtt. Dette er perfekt, sier vi. Og så implementeres det, og så sitter sykepleierne på gulvet der, og så ser vi at det er ikke sånn virkeligheten er, så vi får altså en forskjell mellom work as imagined og work as done. Det er en differanse. Virkeligheten er ikke slik som noen så for seg. Og det fører jo da til at vi må ha workarounds, vi gjør shortcuts, snarveier, omveier, for å komme fram til målet. Og det kan være på godt, og det kan være på vondt. Av og til så fungerer disse snarveiene, og det er hensiktsmessig. Mens andre ganger så kan det føre til at vi får pasientsikkerhetsutfordringer. Så kanskje det å ta med seg, det er litt at teknologi i seg selv opptrer aldri isolert. Det er en del av et menneskeskapt system, og at vi derfor alltid må ta hensyn til den konteksten vi er i. Og i tillegg da, for å tilknote dette litt, så vet vi at det er forskjell mellom kommuner. De bruker ulik teknologi, de har ulik kultur, det er kanskje ulike pasientgrupper, ulike behov, ulik geografi og demografi, infrastruktur, økonomi, administrasjon og prioriteringer. Og det, vi vet også at det er veldig forskjellig i hvilken grad kommuner har igangsatt kvalitetsforbedringstiltak. Hvilke tiltak og hvor mye. Så kan man jo spørre da, kan vi da standardisere alt? Hvordan kan vi skreddersy noe når variasjonen er så stor? Mennesket vil tilpasse seg uansett. Hvordan skal vi forholde oss til det når vi skaper, bruker eller implementerer ny teknologi? Samtidig så vet vi også at teknologien utvikler seg fort. Og hvordan skal vi forholde oss til det? Skal vi kjøpe en ny mobiltelefon i dag? Da får vi det beste, men det er kanskje litt bugs. Skal vi vente til neste år? Da får vi en som er enda bedre. Eller skal vi kjøpe den som er på tilbud, men som er 3 år gammel, og som kanskje blir utdatert om 2 år? Jeg avslutter med disse spørsmålene, og sier takk for meg.
Tusen hjertelig takk, Christian.